fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous dans...
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi tozali kokoba kolobela bongo bilan ya lutte contre le VIH sida na bongo docteur Bosiki Bernard ye azali mokondi kuna na kati ya programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH sida na Kinshasa. Akoyebisa biso ba objectif nini PNMLS bamitia ki pona 2020.
Objectif de la Guinée-Sato, il y a des bosses, tenir ce qui est là qui est baillé, c'est basali, la infection, au basal, la infection, la barbe. Il y a mis balé, parmi bateau, 90% on a eu basal, la infection, et c'est un élément qui fait que 90% la bango, c'est-à-dire, Mokano pratiquement, Tuku, Libois, il y a un pourcentage bakoka kozwa non autobengi antirétroviraux donc il y a beaucoup c'est ARV et puis na suka na yango esengeli makite ba o nyonso to bazali kozwa bokono wana et ni kozwa kisi wana ya lini ARV esengeli makike virus ni kokalisusu komona na te na ba test ou tout ça là ou tout bien là côté à français charge virale ils ont des adresses et ils ont des nuits qu'on va que virus ils ont atteint un assez écoca que les sous dans notre bâtiment société transmission ça le bâtir et puis bateau bah comme une charge virale indétectable bah coca copé la boconouya sidate voilà les allégés objectifs il y a 2020 pour les avoir écarté pour la RDCT, mais ils allaient quitter pour la moquer de mon pipe. On a dit, ils allaient quitter l'objectif de la touya, même Missat ou tout ça qui n'a rien. Alors, la canici est là pour l'inotuna, ce qui te coquifie.
Est-ce que vous coquifiez Yango? Et Nde Yango, question à Missat, est-ce que votre objectif est là qui atteint?
Ba objectif wana ezali atteinte. Ezali atteinte. Na koko tiango nyonso tout na mokongo ya COVID ete. Ya solo COVID e ti mobulu na o etali sensibilisation pona ko mobiliser bato, ko sensibiliser bato, ba ye ba baza na connaissance ya malamu na epidemie ya VIH pe bakoka pe kozwa pe nguya bazwa mokano ya kokende kosala depistage volontaire. Na solo o wana ezalaki mpenza perturbe puisque ba mesure bazwaki na mboka epikisamaki ke bato ebele bakutana pe kotambola-tambola ezalaki pe konseye ete mpona koriske ya koattrape COVID 19. Oana, sensibilisation, na dépistage et kitaki. Tous une an, ba résultat, madame, au président pour la yangote, mais de la kia au kit.
Matonomi, nabino bansan, ba ebozali kolanda, biso na kati ya bo. Kolongono pe bo moi, wana ezalaki docteur Bernard Bosiki. Nabino bansan, ba ebozali kolanda, biso pe bozali kokoba kolanda bo. Kolongono pe bo moi, toto mbele bino mbula molamu ya 2021. Na mikro Fatuma Kalala Alimasi. Tokutani lisusu mokolo malobi.